Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 29-ն է։ Ստամբուլում ահաբեկչության զոհ են դարձել տասնյակ մարդիկ, Գերմանիայի արտգործ նախարարը ժամանում է Երևան, Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսով զրուցել է իր թուրք պաշտոնակցի հետ, ազգային ժողովում շարունակվել է հակաօդային համատեղ պաշտպանության ռուս-հայկական պայմանագրի քննարկումը, հարկային օրենսգիրք, ընտրական օրենսգիրք, սոցիալական հարցեր, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին հունիսի 28-ին Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ, որը մի քանի տասնյակ անմեղ զոհերի եւ 100-ից ավելի վիրավորների պատճառ է դարձել։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Սարգսյանը խստորեն դատապարտել է այդ ահաբեկչական գործողությունը, խորին ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթել շուտափույթ ապաքինում։ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում երեկ երեկոյան ահաբեկչական հարձակման արդյունքում առնվազն 41 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 240 վիրավորներ կան։ Հարձակումը պայթյունները կրակոցները իրականացրել են 3 ինքնասպան ահաբեկիչներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Անցյալ տարվա աշնանից ի վեր, երբ թուրքական օդուժը ռուսական ռմբակոծիչ խփեց եւ երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ վատթարացան, այսօրվա հեռախոսազրույցը Պուտինի եւ Էրդողանի միջև առաջին շփումն է։ Ըստ Հաբերթյուրքի, հեռախոսազրույցը ընթացել է շատ դրական հունով։ Լեռնային Ղարաբաղ է այցելել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Նա Ղարաբաղ է այցելել որպես Հայաստանի երեխաներ բարեգործական հիմնադրամի խորհրդական։ Այսօր Էվանսը հանդիպել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ջոն Էվանսը Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան էր 2004-2006 թվականներին։ Նա պաշտոնանք արվեց 1915-ի մասին ցեղասպանություն բառը օգտագործելու պատճառով։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Փարիզում բանակցությունները վարելու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոնի հետ։ Օրակարգում Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերություններն են, Սիրիա-Ուկրաինա, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Քիչ առաջ Երևան է ժամանել ԵՀԿ նախագահող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը։ Նրա այցելությունը Հարավկովկասյան տարածաշրջան Հայաստան-Ադրբեջան-Վրաստան, որը շարունակվելու է 3 օր, արդեն մեկնարկել է։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, վկայակոչելով Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտը, այսօր տեղեկացրել է, որ քարաթափման հետևանքով ժամանակավորապես փակվել է Վերին Լարսի անցակետը։ Նախնական տվյալներով անցակետը փակ կլինի մոտավորապես 1 շաբաթ։ Եվրամիության առաջնորդները այսօր առաջին անգամ հանդիպում են 27 անդամներով առանց Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցչի։ Բրյուսելում անցկացվող գագաթաժողովում քննարկվում է Եվրամիությունը ուժեղացնելու ճանապարհները, այն բանից հետո, երբ Բրիտանիան որոշեց լքել այն։ Շոտլանդիայի առաջին նախարար Նիկոլաս Թերջենը հայտնել է, որ այսօր մեկնում է Բրյուսել քննարկելու Եվրամիության կազմում Շոտլանդիայի մնալու հնարավորությունը։ Հիշեցնեմ, որ Շոտլանդիան Բրիտանիայի մաս է կազմում, անցյալ տարի անցկացված հանրաքվեով Շոտլանդիան մերժեց անկախությունը, որոշելով մնալ Մեծ Բրիտանիայի կազմում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդակայանում տեղի ունեցել հերթական ծանր ահաբեկչությունը։ Սպանվել են տասնյակ մարդիկ, վիրավորվել են հարյուրավոր մարդիկ։ Վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը այսօր հայտնել է, որ օդակայանի աշխատանքը ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտել է երեկվա գրոհը։ Ստամբուլից հաղորդում է մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ռեջեփ Ակտաղի հրապարակած վերջին տվյալներով նախորդին Ստամբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման արդյունքում զոհերի թիվը հասել է 41-ի, ավելի քան 250 հոգի վիրավորվել է, որոնցից 128-ը շարունակում են մնալ հիվանդանոցում, 40-ի վիճակը ծանր է։ Երեկուշ երեկոյան Թուրքիայի ամենամեծ Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյուններից հետո մի շարք նախարարներ հետ դեպքի վայր ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը հայտարարել է, որ անվտանգության ուժերի հետաքննության նախնական տվյալները մատնանշում են, որ իսլամական պետությունն է կանգնած ահաբեկչության հետևում։ Դեպքի ականատեսներից մեկը Reuters գործակալությանը պատմել է վերապրած սարսափի մասին։ «Ես չեմ կարողանում հավատալ, թե ինչպես ենք մենք ողջ մնացել. Եթե թռիչքը երկու ժամով հետաձգվեր, մենք հենց պայթյունի տեղում կլինեինք. Նայեք լուսանկարներին, մենք այնտեղ էինք, պարզապես սարսափելի է», պատմել է ականատեսը։ Ահաբեկչությունից հետո աշխատանքները դադարեցրած Ստամբուլի օդանավակայանը այս պահին աշխատում է, սակայն տասնյակ թռիչքներ հետաձգվել են։ Թուրքիայում մեկօրյա սուք է հայտարարվել, ազգային դրոշները կիսով չափ իջեցվել են։ Տեղի ունեցած ողբերգությունը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Նա նշել է, որ այս հարձակումը կարող էր պատահել աշխարի որևէ քաղաքում և մարդկությունը պետք է միասնաբար պայքարի ահաբեկչության դեմ։ Միասնության չերեն արել նաև ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն եւ ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելին։ Միջազգային հանրությունը եւս դատապարտել է Ստամբուլի ահաբեկչությունը Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ մի շարք այլ երկրների առաջնորդները, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրախորհրդի ղեկավարությունը իրենց հավաքցությունն ու աջակցությունն են հայտնել Թուրքիային։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարկ Թոները հայտարարել է, որ դեպքի հետաքննության ընթացքում եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգները կանգնած են ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի կողքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման էլ զանգահարել եւ ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայի նախագահին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւս հեռախոզազրույց է ունեցել նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ եւ ցավակցել նրան։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն էլ աղոթել է Ստամբուլի ահաբեկչության զոհերի եւ նրանց ընտանիքների համար։ Ուշագրավ է, որ ահաբեկչության նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը նախազգուշացրել էր իր քաղաքացիներին ահաբեկչության վտանգի մասին եւ զգոնության կոչ արել։ Այս տարվա ընթացքում սա արդեն 4-րդ ահաբեկչությունն է Ստամբուլում։ Թուրքական Միլիեթը գրում է, որ Աթաթուրքի օդանավակայանը 2 տարի է ահաբեկիչների գլխավոր թիրախներից էր։ Վելուցաբանների մեկնաբանությամբ ահաբեկչությունը կապված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ վերջին զարգացումների, այն է թուրք-իսրայելական և ռուս-թուրքական հաշտեցման հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Անցած օրերին գրանցվեց Թուրքիային առնչվող քաղաքական երկու սենսացիա։ Հաղորդվեց թուրք-իսրայելյան և թուրք-ռուսական կապերի բարելավման մասին։ Իսրայելը Թուրքիայից է ներողություն հայցել, Թուրքիան Ռուսաստանից։ Թեպետ ավելի ուշ պարզաբանում արվեց, որ Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինից ոչ թե ներողություն է խնդրել, այլ ցավ և ափսոսանք է հայտնել անցյալ տարի ռուսական մարտական օթանավի ոչնչացման առիթով։ Հայտնի դարձավ նաև, որ նախագահները հեռախոսով քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների բարելավման հնարավորությունը, եւ ահա այսօր այդ հեռախոսազրույցը կայացավ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանն այսօր տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են առաջիկայում հանդիպել։ Թուրքիայի ՆԽԳ-ի մամլոյցարայությունը նաև հաղորդել է, որ հանդիպումը տեղի կունենա մինչև սեպտեմբերին կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովը։ Ավելի քան 7 ամիս քաղաքական հակամարտության մեջ գտնվող երկու երկրների առաջնորդները նաև պայմանավորվել են սկսել աշխատանքները երկկողմ հարաբերությունների վերականգնման ուղղությամբ։ Ավելի ուշ Պուտինը Ռուսաստանի կառավարության անդամներին Էրդողանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի մանրամասներն է հայտնել։
Письма президента Турции в наш адрес принято решение начать процесс нормализации отношений. с турецкими партнерами.
Թուրքիայի նախագահի նամակից հետո որոշում է կայացվել սկսել թուրք մեր գործընկերների հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը։ Ասել է Պուտինը Ռուսաստանի կառավարության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարների զրույցը տևել է 40 րոպե։ Թուրքական աղբյուրները հեռախոսազրույցի ավարտից անմիջապես հետո այն դրական և արդյունավետ բնութագրեցին։ Կրեմլի մամլոյցարայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում ասված է, որ երկու կողմերը շեշտել են միջազգային համագործակցության ակտիվացման անհրաժեշտությունը ահաբեկչության դեմ պայքարի գործում։ Պուտինը ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքի ասել է, որ Թուրքիայի նախագահի նամակը երկու երկրների միջև հարաբերությունների ճգնաժամային էջը շրջելու միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ համատեղ աշխատանքի վերսկսման նախադրյալներ է ստեղծել։ Ռուսաստանի նախագահը նաև հույս է հայտնել, որ ռուս օդաչուի իսպանության մեջ մեղադրվող Թուրքիայի քաղաքացու դեմ սկսված դատական գործընթաց օբյեկտիվ կլինի։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ կսկսվեն Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները վերացնելու աշխատանքները։ Խոսքը նախ և առաջ զբոսաշրջության մասին է, կհանվի ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար Թուրքիա այցելելու արգելքը։ Էրդողանն ու Պուտինը պայմանավորվել են նաև, որ հուլիսի 1-ին Սոչիում կկայանա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Նախատեսված է, որ այդ հանդիպմանը քննարկվելու է իրավիճակը տարածաշրջանում, հատկապես Սիրիայում։ Կրեմլի մամուլոցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Պուտինը ցավակցություն է հայտնել Ստամբուլի ահաբեկչության համար։ Ավելի վաղ այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կատարվածն անվանել է դժոխային սպանդ։ Այսօրվա հեռախոսազրույցը Էրդողանի և Պուտինի առաջին շփումն էր վերջին 7 ամիսներին։ Հիշեցնենք, անցած տարի նոյեմբերին թուրքական օդուժը խոցել էր ռուսական Su-24 ռազմական օդանավը թուրք-սիրիական սահմանին, ճգնաժամ առաջացնելով ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Այս շփումը և առաջիկայում սպասվելիք ռուս-թուրքական հաշտեցումը հնարավոր դարձան այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի օրը Կրեմլը լուր տարածեց այն մասին, որ Էրդողանը Պուտինին նամակ է ուղել, որտեղ ափսոսանք է հայտնել նոյեմբերյան միջադեպի համար, պատրաստակամություն է հայտնել փոխհատուցել սպանված օդաչուի ընտանիքին և ամենակարևորը ներողություն է խնդրել։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ գործ չեն ունենա Թուրքիայի նախագահի հետ, քանի դեռ վերջինս կատարվածի համար ներողություն չի խնդրել։ Հավելեմ վերջում, որ այսօր առավոտյան Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գենադի Գատիլովը հայտնել է, որ Մոսկվան ակնկալում է Անկարայից ավելի կառուցողական մոտեցում Սիրիայի հարցում, մասնավորապես, որ Թուրքիան միջոցներ կձեռնարկի թուրք-սիրիական սահմանը փակելու ուղղությամբ։ Ազաբ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազգային ժողովում արտահերթ նստաշրջան է օրակարգում հակաօթային պաշտպանության հայ-ռուսական պայմանագիրն է։ Հանրությունը և ընդդիմադիր պատգամավորներից շատերը ցանկանում են պարզել, թե արդյոք այս պայմանագրի դեպքում կիրառելի է համատեղ եզրույթը, եթե առանցքային լիազորությունները վերապահվում են ռուսական կողմին։ Իշխող ուժերը հավաստիացնում են, որ նման մտավախությունները անիմաստ են, քանի որ հայկական կողմը մասնակցելու է որոշումների ընդունմանը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ ասել է, թե ռուսները հայերի համար ամենավստահելի գործընկերներն են այսօրվա դրությամբ։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականը պնդում է, Ռուսաստանի հետ միավորված հոպ ուժեր ստեղծելու համաձայնագիրը անվերապահորեն վավերացման կարիք ունի։ Այս հարցով այսօր ազգային ժողովում շարունակվող քննարկման ընթացքում մեծամասնությունը ներկայացնող պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը հայտարարեց, պահպանելով գործող հակաօթային պաշտպանության ուժերի ինքնիշխանությունը, Հայաստանը լրացուցիչ միավորված համակարգ է ստեղծում և իրենց համար անհասկանալի են մտահոգության պատճառները։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ ուղղակի կամ ընդունում եմ այն ձևակերպումը, որ մեր քաղաքացիներից ոմանք միգուցե դառնացած, միգուցե ոչ անհիմն դառնացած հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջերս նկատված որոշ անարդություններով փորձում են ծայրահեղ դիրքորոշումը, բայց մոլորության մեջ են։
Հասարակության շրջանում քննադատությունների պատճառն ըստ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի որոշ քաղաքական գործիչների կողմից փաստերի խեղաթյուրումն է։ Պատգամավորի պնդմամբ այս համաձայնագիրն իրականում ավելի անվտանգ դարձնի Հայաստանի օթային տարածքը։
Այնպես որ եկեք չփորձենք խաղալ հանրության նուրբ լարերի վրա եւ շատ առանձնիվ ձևով այստեղ օգտագործել իրավունք ենք ստանում առանց ռուսական կողմին նախապես տեղեկացնելու, օգտվելու Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ռազմական արսենալից, այդ թվում կործանիչ ավիացիայից։
Մտահոգությունները փարատելու համար պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանն իշխանություններին առաջարկեց դեմ արտահայտվողներից մի քանիսի հետ հոբ ուժերում էքսկուրսիա անցկացնել։
Տանեք, մարդկանց հրավիրեք, ցույց տայեք եւ ասենք օրինակի համար նաև մասնագիտական բացատրություններ թող տային հրամանատարությունը, թե ինչ ատեղի ունենում, ոնց ատեղի ունենում, ասենք այս 300 հրթիռային համակարգը ոնց է սկսում իր աշխատանքը եւ ոնց է ապահովում Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի այդտեղ նաև մի քիչ հեռու գտնվող ատոմակայանի հակաօդային պաշտպանությունը։
Այսօր ազգային ժողովում միավորված հոբ ուժեր ստեղծելու համաձայնագրի դեմ արտահայտվող փոքրաթիվ պատգամավորներից էր Սարուհի Փոստանջյանը։ Նրա պնդմամբ համաձայնագիրը վավերացվում է բացառապես տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերը ամրապնդելու համար։ Հանդիմադիր գործիչը նկատում է ոչ ապրիլյան քարորյա պատերազմում և ոչ էլ դրան նախորդած ռազմական այլ բախումների ընթացքում ՀԱՊԿ-ը երբեք չի աջակցել Հայաստանին։
Դուք դարձել եք ամբողջությամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական, ռազմական վերահսկողության ներքո տարածք, և այստեղ բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե սպասարկում են այդ քաղաքական տրամադրությունները Ռուսաստանի Դաշնության։
Հրանտ Բագրատյանը գործընկերներին հորդորեց համաձայնագրին կողմ լինելը չվերածել Ռուսաստանի նկատմամբ քծնանքի։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն ընդհատեց նախկին վարչապետի ելույթը։
Պաստորեն, բացի մի ֆրակցիայից, որը ստեղծան 1000 ներողություն գոյություն չունի, մենք անդադ գովում ենք այս բանը։ Մենք 17 թվին գնում ենք ընտրության քաղաքական հայացներով, թե ով է Ռուսաստանի մոտ, ով մոտ չի։ Ես Հայաստանին եմ մոտ։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, ով ինչ է մտածում։ Ձեզանից պակաս կապեր չեմ ունեցել Ռուսաստանում, ու չունեմ, բայց ես երբեք ինձ թույլ չեմ տվել քծնելու։
Լամիրոպը, ես ձեզ ժամանակ կտամ, խնդրում եմ ձեզ, ես շատ եմ հարգում։
Հա։
Եթե ինչ-որ քծնող կա, խնդրում եմ անուններ տվեք։
Չէ, չէ։ Տա,
խնդրում եմ տվեք, ուրեմն մենք մի ռոպե, մենք էլ պաշտպանում ենք Հայաստանի շահերը, այս մի ռոպե, ու այս պայմանագրի վավերացմանը կողմնակից ենք բացառապես, քանի որ դա բխում է մեր շահերից, եթե քծնողներ ենք ման գալիս, ես ձեզ ընդմիշմանը զրուցենք քծնողների մասին։
Աղմկահարույց այս համաձայնագրի քննարկումներն ավարտվեցին։
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործ նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր արդեն ժամանել է Երևան։ Մենք այս ծրագրի ընթացքում ունենք ռեպորտաժ բարձրաստիճան հյուրի Ասուլիսից, որը քիչ հետո սկսվելու է։ Իդեպ դուք կարող եք նաև դիտել Ասուլիսը բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Այս օրերին դիվանագիտական ակտիվ գործընթացներ են։ Սերգեյ Լավրովը Փարիզում է, շուտով կլինեն ռուս-թուրքական քննարկումներ, համաշխարհային հիմնախնդիրներից զատ օրակարգում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Փարիզը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ նոր բանակցությունների համար։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մար Կեյրոն Փարիզում իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգե Լավրովի հետ հանդիպումից հետո։ Հիշեցնենք, Լավրովը Փարիզը մեկնել նախորդին այսօր տեղի ունեցել երկու արտգործնախարարների բանակցությունները միջազգային մի շարք հարցերի, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման շուրջ։ Մենք նաև քննարկել ենք իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Սերգեյ Լավրովը մեզ տեղեկացրել է Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի իր գործընկերների միջև կայացած բանակցությունների արդյունքների մասին։ Ես հիշեցրել եմ, որ մենք պատրաստ ենք հարթակ տրամադրել Փարիզում նոր քննարկումների համար, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Անցյալ շաբաթ հիշեցնենք, Սարգսյան Ալիև հանդիպում կազմակերպելու պաշտոնական Փարիզի մտադրության մասին բարձրաձայնել էր նաև Բաքվում Ֆրանսիայի Դեսպան Օրելիա Բուշեն, հայտարարելով, որ որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, Ֆրանսիան պատրաստ է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպել։ Երևանն ու Բաքուն, սակայն, չեն արձագանքել այս առաջարկին։ Փետրվարից Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Ժան-Մարկ Էյրոյի հետ արդեն թվով 4-րդ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև երկխոսությունը զարգանում է կառուցողական ուղով, այդ թվում միջազգային օրակարգում։ Ես գոհ եմ բանակցություններից, որոնք այսօր ընթացել են կառուցողական մթնոլորտում, ռուս-ֆրանսիական հարաբերություններին բնորոշ, ասել է Լավրովը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ
մենք обменялись оценками ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Գնահատականներ են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի շուրջ, հատկապես որ երկու երկրներն ամերիկացիների հետ համատեղ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ են։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպումները պարբերաբար անցկացվում են, ասել է Լավրովը, եւ շեշտել, որ այս ամիս Սանկտպետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ հրավիրելով հայաստանցի եւ ադրբեջանցի պաշտոնակիցների նպատակուներ խոսելու տարածաշրջանում անվտանգության ամրապնդման ուղի ներգտնելու եւ քաղաքական կարգավորման համար պայմաններ ստեղծելու շուրջ Փարիզում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ինչ պաշտոնական Մոսկվան երեկ հայտարարում էր, որ այժմ Ղարաբաղյան թեման լռության կարիք ունի եւ դրա վրա պետք է աշխատեն դիվանագետներ ու փորձագետներ, Գերմանիայի արտգործնախարարն այսօր ահազանգում էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ահագնացման վտանգ է պարունակում։ Այս մասին գերմանացի դիվանագետը հայտարարել էր Բեռլինում Հարավային Կովկաս մեկնելուց առաջ։ Նշեմ, որ ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն արդեն Երևանում է, նա իր երրորդի այցի շրջանակներում Հայաստանից բացի կմեկնի նաև Ադրբեջան եւ Վրաստան, ինչպես նշում է Գերմանիայի արտաքին դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Այցը տեղի է ունենում ԵԱՀԿ-ում գերմանական նախագահության շրջանակներում եւ կոչված է ծառայելու այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ցանկացած պահի վերստին ահագնանալու վտանգ է պարունակում, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Շտայնմայերը եւ ընդգծել, որ Գերմանիան որպես ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ պատասխանատվություն է կրում այդ սպառնալիքը հնարավորինս սահմանափակելու համար։ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ, ասել է Շտայնմայերը, որպես տվյալ նպատակով ձեռնարկվելիք միջոցներ, նշելով հրադադարի ամրապնդումը, վստահության հաստատման միջոցառումները եւ բանակցությունները, որոնք իր խոսքերով շուտ պետք է վերսկսվեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվ էլի վերադառնանք խորհրդարան։ Վիճահարույց էր ոչ միայն հակաօդային պաշտպանության համաձայնագիրը, այլև ընտրական օրենսգիրքը, հիշեցնենք, այն ընդունվել է, բայց առաջարկվել են փոփոխություններ, որոնք, եթե փող չլինի, առաջիկա համապետական ընտրություններում չեն կիրառվի։ Դրանք էլ ընդունվել են։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնք մշակվել էին 4x4x4 ձևաչափով բանակցային սեղանին։ Նախագիծը, որով առաջարկվում է ընտրություն իրականացնել միայն նույնականացման քարտերով, ձեռք բերել մատնահետքեր ստուգող սարքեր եւ բոլոր տեղամասերից ընտրական գործընթացը ուղիղ հեռարձակել, արժանացավ 106 падգամավորի հավանությանը։
Կողմ 105 դեմ 6 ձեռնպահ 0 106 կողմ դեմ 106 կողմ 106 դեմ 6 ձեռնպա չունենք, որոշումն ընդունվել է։
Քվեարկությանը ներկա չէր 4x4x4 ձևաչափը նախաձեռնած հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, կուսակցության տեսակետը ներկայացրեց Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Այս ֆորմատը քննարկումների իշխանության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ նախաձեռնել է հակ խմբակցությունը այլ քաղաքական ուժերի հետ միասին։ Խնդիրները ձևակերպել եւ ներկայացրել է քննարկման նույնպես մեր կազմակերպությունը, խմբակցությունը, եւ նաեւ մենք ստորագրել ենք համատեղ հայտարարությունը, ուստի մենք կողմ ենք այս փոփոխություններին։
Այնուամենայնիվ Ջահանգիրյանն ավելացրեց, հավանություն չեն տալիս ողջ ընտրական օրենսգրքին։
Բայց դա չի նշանակում, թե մենք կողմ ենք ընդհանուր ընտրական օրենսգրքին։ Չհամաձայնեցված հարցերը դեռ շատ են, հատկապես բաց համամասնական համակարգը։
Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ քաղհասարակության ընդդիմության եւ իշխանության հետ քննարկումներում ներգրավված Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը կնվազեցնի ընտրակեղծիքը։
Սա իսկապես համատեղ լուրջ ջանքի եւ աշխատանքի արդյունք է եւ եթե այս քաղաքական համաձայնությունից հետո կարողանանք լուծել նաեւ այն իրականացնելու խնդիրը, սա էապես լուրջ լծակներ կտա մշտապես կրկնվող հիմնական ընտրակեղծիքների լուֆտը գոնե նվազացնելու համար։ Բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկելու է կողմ այն առաջարկներին, որի նախաձեռնողներից մեկը եղել է ինքը։
Չնայած ընտրական նորենսգրքի փոփոխություններն առաջին ընթերցմամբ այսօր ընդունվեցին, դրանք 2017-ի ընտրություններին կարող են եւ չկիրառվել, եթե մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը կառավարությունը միջազգային դոնոր կազմակերպություններից չստանա դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ $16 միլիոն. Նախագծին այսօր դեմ քվեարկած 6 падգամավորներից մեկը Ռուբիկ Հակոբյանն իր դիրքորոշումը բացատրեց հենց օրենքի եթեից կախված լինելու հանգամանքով։
Ընդունում ենք օրենք կամ փոփոխություններ ենք իրականացնում՝ դա պայմանավորելով դոնոր կազմակերպությունների բարեհաճ վերաբերմունքով։ Կրկնում եմ, նախադեպ չունեցող բանը։ Միշտ կողմ եմ ընտրական գործընթացների բարելավման, ընտրական օրենսգրքի բարելավման, բայց կներեք այս եթեով պայմանավորված նախագծին ես ուղղակի չեմ կարող կողմ քվեարկել, ես դեմ եմ լինելու սրան։
Արդեն օրվա երկրորդ կեսին խորհրդարանում էին կառավարության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը եւ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ում խոսքով ինքը եւ Հարությունյանը ժամեր առաջ հանդիպել են դոնոր կազմակերպությունների եւ երկրների ներկայացուցիչների հետ։
Չբացելով բոլոր ճակերտները, որովհետեւ այնուամենայնիվ դա ֆորմալ բնույթ չի կրել, ես ձեզ ցանկանում եմ հաղորդել իմ հիմնական տպավորությունը, որն այն է, որ մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք նրան, որ այնուամենայնիվ ֆինանսավորում գտնվելու է։ Ես հիմա 100%-ով երաշխավորագիր չեմ կարող տալ, բայց այսօրվա դոնորների հավաքը շատ ավելի դրական տպավորություն թողեց իմ վրա, քան նախորդը։
Զուրաբյանն ասաց, ընտրական փոփոխությունների համար խոստացված գումարին ավելացել է եւս $500,000։ Եվս նրա Հայաստանի գործընկերներն ակնկալում են, որ կառավարությունն իր կողմից ավելի մեծ գումար կխոստանա ներդնել։
Մենք ունենք արդեն 12 միլիոն եվրո եւ ես վստահ եմ, որ այս հիմքի վրա արդեն հանգիստ կարելի է սկսել գործընթացը եւ վստահ լինել, որ այս ծրագիրը իրագործվում է։ Կառավարությունը իհարկե 3 միլիոն ներդրում անում է այս ծրագրի իրագործման մեջ, բայց եկեք բոլորս էլ ընդունենք, որ այդ $3 միլիոն դա մի ներդրում է, որը իշխանությունների կողմից այսպես թե այնպես արվելու էր, անկախ նրանից այս համաձայնությունը մենք ձեռք բերենք թե ոչ։
Ակնկալվում է, որ ընտրական նորենսգրքի փոփոխությունները երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ազգային ժողովը կհաստատի արտահերտ այս նստաշրջանում։ Նանե Սահակյան, Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անտեսելով նախապես կազմած տեքստը, Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը 1915 թվականը որակել է որպես հայոց ցեղասպանություն։ Սա միջազգային մեծ արձագանք է ունեցել։ Քաղաքական, դիվանագիտական, փորձագիտական շրջանակներում ենթադրում են, որ կաթոլիկ հովվապետի հայտարարությունը ընդարձակում է մեր ժողովրդի ողբերգության միջազգային ճանաչման հնարավորությունները։ Մինչդեռ Հայաստանում շարքային մարդկանցից շատերը ցանկանում էին տեսնել պապին նրան ընկալելով որպես բարության և համեստության խորհրդանիշ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում ոչ միայն իրենց շնորհակալությունը հայտնելու Հռոմի Պապին, հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնելու համար, այլև մարդկանց հրապարակ էր բերել հոգևորականի օրինակելի կերպարը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուրիսում նշեց հայ կաթողիկե եկեղեցու տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Հովսեփ Քահանա Գալստյանը։
Մարդկանց հրապարակ բերել էր նոր կյանքի հույսը, նոր կյանքի սպասումը։ Եկել էին ուրեմն տեսնելու, ոգեշնչվելու հոգևորականի օրինակելի կերպարով, եկել էին լսելու նրա հայրական խոսքը, ստանալու նրա օրնությունը և ստանալու նոր հոգևոր և կենսական լիցքեր իրենց առօրյա սոցիալ-տնտեսական բարդությունները հաղթահարելու համար։ գլխավոր պատճառը, որ մարդիկ այդտեղ ներկա էին, ուշադրության պակասն է, ուշադրության կարիք է։
Հովսեփ Քահանագալստյանը պատահական չի համարում, որ Հռոմի պապն անձամբ է պնդել, որ անպայման այցելի Գյումրի և Խաջալերի Շիրակի մարզի տարապյալ ժողովրդին, որը մինչև օրս իր ուսերին է կրում ավերիչ երկրաշարժի հետևանքներն ու ապրում սոցիալ-տնտեսական բարդ պայմաններում։
Եվ պատահական չէր, որ ինքը որոշեց այդ խնդիրների մասին, սոցիալական դժվարությունների մասին, սոցիալական արդարության մասին, բոլորի համար արժանավայել աշխատանքի մասին խոսել, բարձրաձայնել հենց այստեղ, այս հրապարակում, եւ եթե խոսում է այստեղ, նշանակում է սրբազան քահանայապետի ձայնը լսում է ամբողջ աշխարհը։
Հայ կաթողիկ է եկեղեցու հոգևորականի փոխանցմամբ ամբողջ աշխարհը Հռոմի Պապի միջոցով նաև լսեց հայոց ցեղասպանության մասին, երբ նախագահի նստավայրում շեղվելով գրավոր տեքստից 1915 թվականի իրադարձությունները որակեց ցեղասպանություն բառով։
Շատ համառձակ մի քայլ էր։
Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանն ազատության հետ զրույցում նշում է, Ֆրանցիսկոս Պապի հայտարարությունները հայոց ցեղասպանության մասին ունեն շատ կարևոր նշանակություն, անկասկած դրանք հիմք են հանդիսանալու այլ երկրների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Ավելին, թուրքագետի համոզմամբ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Գերմանիայի Բունդեսթագի որոշումը 2015 թվականին Վատիկանում տեղի ունեցած միջոցառման ուղղակի արձագանքներ, որի ժամանակ Ֆրանցիսկոս Պապն առաջին անգամ խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին։
Եվ երկրորդ անգամ կրկնելով ցեղասպանություն եզրույթը, բնութագրելով հայոց ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանություն, ես կարծում եմ այդպիսով Հռոմի Պապը մի քայլ առաջ արեց եւ ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց աշխարհում հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման առումով։
Այսինքն կարող ենք ակնկալել, որ առաջի
կայ ես կարծում եմ, որ այո, եւ եվրոպական երկրներում եւ լատինամերիկյան երկրներում
Թուրքագետը կարևորում է նաև խորվիրապում Հռոմի Պապի կողմից Արարատ լեռանողությամբ խորհրդանշական աղավինների բաստողումը։ Սաֆրաստյանի համոզմամբ սա կոչ էր ուղղված Թուրքիային։
Այստեղ երկու իմաստ կա, մեկը Արարատի Արարատի ուղությամբ, որովհետև Արարատը մարդկության սրբազան լեռն է, եւ մեր ժողովուրդն է հենց այդ սրբազան լեռը, այսպես ասած, պահապանը, եւ դա հենց Թուրքիայի սահմանի ուղությամբ, այսինքն դրանով իսկ նա կոչ է անում Թուրքիային, ես այդպես եմ ընկալում, ընդունել ցեղասպանություն եւ ճանապարհ բացել երկու ժողովուրդների միջև արդեն նորմալ հարաբերությունների հաստատման։
Թե ինչ լուրջ ազդեցություն կարող են ունենալ Հռոմի Պապի հայտարարությունները հայոց ցեղասպանության մասին, հայեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ կարելի է դատել միայն Թուրքիայի ջղաձգումներից։
Մարդը ճշմարիտ խոսքի, այսպես ասած, օրինակ է դարձել ամբողջ աշխարհի համար, իր բարքով, իր պահվածքով, եւ ամբողջ կաթոլիկ աշխարհը Հռոմի Պապի հայտարարություններն ընդունել որպես սրբազան ճշմարտություն։ Այդքանն արդեն բավական է, որպեսզի աշխարհում շատ լուրջ վերանայումներ տեղի ունենան ընդհանրապես Թուրքիայի պահվածքի հետ կապված, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը առաջ մղելու հետ կապված, անգնահատելի ծառայություն է մատուցում Պապը մարդկության դեմ կատարված այդ ոչրագործությունը դատապարտելու առումով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ներքաղաքական կյանքում հրատապը նաև հարկային նոր օրենսգիրքն է, որը այդքան վեճերի առիթ է դարձել։ Մինչդեռ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետների համոզմամբ այն խիստ անհրաժեշտ է։ Իսկ եթե կան խնդիրներ, կոռուպցիա, ստվեր եւ այլն, ապա դա արդեն հայերիս խնդիրն է։ Հայերը պետք է լավ կատարեն իրենց ընդունած օրենքները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբյան Սանչեսը վստահ է, որ հարկային նոր օրենսգիրքը մեծ օգուտներ կբերի Հայաստանին, չնայած այն արդեն իսկ արժանացել է հասարակության տարբեր խմբերի սուր քննադատությանը։ Ազատության հետ զրույցում Տիկին Սանչեսը ընդգծեց, որ օրենքի ուժ ստանալուց հետո փաստաթուղթը կնպաստի բյուջեի եկամուտների ավելացմանը, բնակչությանը էլ ավելի լավ ծառայություններ ապահովելուն։
This country needs better school, better roads.
Այս երկիրը լավ դպրոցի, լավ ճանապարհների, լավ կառավարման կարիք ունի, եւ դրա համար յուրաքանչյուրը պետք է ներդրում անի։ Եթե կա անկայունություն, այն կարող է ծառայել սեփական շահերի համար։ Մյուս կողմից էլ դա գլխացավանք է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են բարեխղճորեն վճարել հարկերը։ Այս առումով հարկային նոր օրենսգիրքը շատ օգտակար կարող է լինել։
Մոտ 10 օր առաջ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց աղմկահարույց օրենսգրքի նախագիծը, չնայած բոլոր խմբակցությունների կոշտ քննադատությանը։ Այս քայլը ողջունել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը չի ընդունում քննադատությունները, թե հարկային բեռի ավելացումը բացասական ազդեցություն կունենա բիզնես միջավայրի բնակչության սոցիալական վիճակի վրա։ Ավելին նա վստահ է, որ անկախացումից հետո գործող ցակուցերի համակարգն է այսօր խնդիրներ ստեղծում տնտեսության զարգացման համար, դառնալով անկայունությունների եւ չարաշահումների պատճառ։
Եթե կա անկայունություն, այն կարող է ծառայել սեփական շահերի համար։ Մյուս կողմից էլ դա գլխացավանք է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են բարեխղճորեն վճարել հարկերը։ Այս առումով հարկային նոր օրենսգիրքը շատ օգտակար կարող է լինել։
Այնուհետև ավելացնում է, օրենքները պետք է կատարածվեն այս կամ այլ հարկային օրենսգրքի պարագայում։ Խնդիրը օրենքի հետ կապ չունի եւ հայկական հանրությունը պետք է դա հասկանա։
Laws are to be implemented. This tax code is another tax code.
Բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչները փաստաթղթից կոնկրետ դրույթներ առանձնացնելով բացատրում են, թե ինչ վտանգներ է այն իր մեջ պարունակում։ Պնդում են, որ շրջանառության հարկի շեմի 115 միլիոն դրամից 40 միլիոն դրամի իջեցումը պարզապես կսպանի փոքր եւ միջին բիզնեսը։ Տիկին Սանչեսը անընդունելի է համարում այդ չափ բարձր շեմը եւ վստահ է, որ 40 միլիոն շեմով շրջանառության հարկը կառավարելի է Հայաստանի համար։
I think that this is a right argument. So
ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ փաստարկ է։ Հնարավոր չէ ունենալ այսքան բարձր շեմ։ Եթե այն այդքան բարձր է, շատերին հնարավորություն է տալիս չվճարել ավելացված արժեքի հարկը, ինչը ենթադրում է ավելի քիչ թափանցիկություն։ Յուրաքանչյուրը պետք է հաշվետու լինի, նպաստի երկրում խարդախության եւ կոռուպցիայի նվազեցմանը։
Նոր օրենսգրքի խնդրահարույց դրույթներից է նաև եկամտահարկի դրույքաչափերի նոր սանդղակը, որը 2-ից 7%-ով բարձրանում է 200 հազարից 2 միլիոն դրամ աշխատավար ստացողների համար։ Կա մտահոգություն, որ հարվածի տակ կընկնեն իրական եկամուտներ չթաքցնողները։ Տիկին Սանչեսը սակայն կարծում է, որ այս խնդիրը հատկապես առկա է 2 միլիոն դրամից ավելի աշխատավար ստացողների դեպքում, իսկ նոր սանդղակով այդ հարցը լուծվում է։ 36% եկամտահարկը իջեցվում է 33%-ի, դրդելով վերջիններից լինել ավելի թափանցիկ եւ հայտարարագրել իրական աշխատավարձի չափը։
They have more incentive to be more transparent and to really declare the real wages that they are getting.
Ինչ վերաբերում է այսպես ասած միջին խավին, Տիկին Սանչեսի կարծիքով անհավասարությունը մեղմելու համար ոմանք շահում են, ոմանք կորցնում։ Ցածր աշխատավար ստացողները քիչ են վճարելու հարկ, ուստի ոմանք պետք է ավելի շատ վճարեն։
Այդուհանդերձ կան շահողներ եւ կորցնողներ, սա կոչվում է կրճատել անհավասարությունը։
Լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը իր հարկային նոր քաղաքականությամբ գրավիչ չի դառնում ներդրողների համար, պնդում են տնտեսագետները, վկայաբերելով այլ երկրների օրինակը։ Այս դիտարկմանը Սանչեսը արձագանքում է.
Ես չեմ կարծում, թե դրանում հարկային համակարգն է մեղավոր, ենթակառուցվածքների խնդիր կա, երկիրը մեկուսացված է։ Հիմա նոր հարկային օրենսգիրքը չի գործում, բայց ներդրումներն էլ կարծես թե շատ չեն։ Չեմ կարծում, թե սա լուրջ հիմնավորում է։
I don't think it's a very strong argument.
Ինչպեսին կլինի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականը, եթե այնուամենայնիվ այս նախագիծը չընդունվի։ Հարցինի պատասխան Սանչեսն ասաց. Հայաստանը անկախ ինքնավար պետություն է, սակայն հասարակությունը պետք է հասկանա փաստաթղթի կոնցեպտը։
Հայաստանը միջազգային հանրության աջակցության կարիքն ունի, սա է իրականությունը։ Շատ հեղինակավոր կազմակերպություններ նայում են Հայաստանին որպես ներդրումների համար վայր, սա կարևոր ազդանշան է։ Հարկային օրենսգիրքը բարեփոխելով Հայաստանը աշխարհին ցույց կտա, որ լուրջ է մոտենում խնդրին, վստահություն կներշնչի մեծ գումարներ ներդնողներին, օգուտները հսկայական են։ Եթե դա տեղի չունենա, հասկանում եք նաև, թե դա ինչ կարժենա։
So if it's not happening, well, you tell me what are the costs.
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
եթե ամեն տարի տասնյակ հայաստանցիներ հասնում են Լարս և այնտեղից չեն կարողանում որևէ ուրիշ տեղ մեկնել, որպես կանոն դա տեղի է ունենում բնակլիմայական խնդիրների բերումով։ Ահա հիմա էլ, ըստ Armen Press լրատվական գործակալության, Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կօգնի այդ, այսպես ասած, գերի ընկած մարդկանց ազատելուն։ Ինչու է միշտ Լարսը պատուհաս դառնում և ինչ վնասներ է բերում, թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
6-րդ օրն է, Փակե Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային Ստեփան Ծմինդա-Լարս ճանապարհը, բայց Հայաստանի կառավարությունը առ այսօր հայտնի չէ, թե դեռ որքան այն փակ կմնա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանն ասաց, իրավիճակը դեռ գնահատվում է։
Այս ամենը գնահատվում է հիմա։ Ես կխնդրեի դրա վերաբերյալ արդեն իսկ համապատասխան նախարարություններից ստանալ, որ գնահատականները ստանում են իրենց ռուսգործընկերներից, և կարծում եմ, որ մենք կանենք ամենը, որպեսզի արագացնենք, որտեղ մեզ համար արտանումը խիստ կարևոր է։
Այսինքն այս պահին չենք կարող ասել, երբ կբացվի, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, պարոն
Գասպարյան։ Այս պահին գնահատականները ճշտվում են։
Դիտարկմանը թե նշվում է, որ ճանապարհի վերականգնողական աշխատանքը կարող է տևել մոտ 40 օր, Գաբրիելյանը արձագանքեց, կառավարությունում հույս ունեն, որ ճանապարհը կբացվի ավելի շուտ, և խնդիրը գտնվում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ամենօրյա հսկողության ներքո։ Ազատության հարցին տարօրինակ չէ արդյոք, որ գրեթե ամեն տարի փլուզումներ են տեղի ունենում Հայաստանի համար կենսական այդ ճանապարհի վրա, փոխվարչապետն արձագանքեց։
Ամեն տարի փլուզումները դրանք կախված են երկրաբանությունից և տեղանքից։ Դրա վրա չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ազդեցություն ունի, և ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ կառավարվող պրոցես է։
Բայց չի կարելի այնպես անել, որ ճանապարհը, հա, նորմալ վերանորոգվի։
Եթե դուք խոսում եք ճանապարհի հիմնարար վերանորոգման մասին, ապա ճանապարհի հիմնարար վերանորոգումը արժի հարյուրավոր միլիոններ, եթե մենք դոլարներով ենք խոսում, և այդ պատճառով Ռուսաստանի Դաշնությունը նման ծախսեր անելու տեսակետից իր առաջնահերթություններն է որոշում։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանն ազատությանը փոխանցեց, ստեղծված իրավիճակը ազդեցություն չի գործել գյուղացիներից կատարվող մթերումների վրա։
Գյուղացիներից գնումների գործընթացը շարունակվում է, ամենօրյա մենք տեղեկատվություն ստանում ենք մահվերից, և օրական էլի 150 տոննայի 200 տոննայի չափով էլի արտահանում կա Ծիրանի մասով։
Կան դեպքեր, երբ որ արդեն Լարսի պատճառով բերքը փչացել է կամ…
Մենք նման ինֆորմացիա չունենք, ահազանգ չունենք։
Բեռնափոխադրումներ իրականացնող ԱՊԱՎԵՆ ընկերության գլխավոր տնօրեն Արսեն Ղազարյանի խոսքով, Հայաստանից դեպի Ռուսաստան և հակառակը բեռնափոխադրումներ իրականացնողները օգտվելու են Լաստանավի ծառայությունից, սակայն Լաստանավերը չեն կարող մեկ փոխադրումով լուծել կուտակված բեռնատարների հարցը, ուստի ժամանակ է հարկավոր։ Նրա խոսքով ներկայում հայաստանյան ապրանքներով մոտ 100 բեռնատար է կուտակվել Վրաստանում։
Իրավիճակը այսպեսին է, կամ եք խոշոր Լաստանով, ուրհարական ավանդաբարորն աշխատել է մեր խոշորագույն փոխադրող և մթերք մշակող ընկերությունը Սպայկան, հրատապ երկու տայմ չարտեր արել երկու Լաստանավերի, ավելի փոքր քանակի են նրանք 50-60 մեքենային վերցնում, որպեսզի այս կուտակումները կարողանան մաքրել, և հիմնականում արտահանման դեպքում առաջնային առավելություն տվում է փչացող բեռներով։
Ղազարյանի խոսքով Լարսի ճանապարհին ստեղծված այս իրավիճակը սպասելի էր, որովհետև անցած տարի այդ տարածաշրջանում տեղի ունեցած երկրաշարժը ըստ վրաց երկրաբանների զգալիորեն թուլացրել էր ճանապարհը։
Ինչ արագությամբ կմաքրեն կաշխատեն, ես այսօր ինֆորմացիա չունեմ և դժվարանում եմ մարգարեական կանխատեսում անել, բայց մենք պետք է պատրաստենք վատարագույն ժամանակը։
Ինչ է դա նշանակում։
Մեկ ամիս։
Մեր զրուցակցի համոզմամբ ամեն դեպքում Լաստանավերը չեն կարող փոխարինել ցամաքային ճանապարհին, որովհետև չեն կարող մինչև նոյեմբեր տևող արտահանման ակտիվ ժամանակաշրջանում նույն ծավալի բեր տեղափոխել Ռուսաստան, և բացի այդ, Լաստանավը մոտ 30%-ով թանկացնում է բեռնափոխադրումը։ Ազատության հարցին Լարսը կարծես լուրջ խնդիր է դառնում, և ինչ են մտածում հայաստանյան գործարար հանրությունում, Արսեն Ղազարյանը արձագանքեց, ջանքեր են գործադրվում արտահանումը դիվերսիֆիկացնելու համար, և օրինակ վերջերս Չինաստանում բացվել է հայաստանյան ապրանքների մշտական գործող վաճառքի սրահը։
Մենք պետք է կարողանանք կախված չլինել մի շուկայի գնողունակությունից, այդ շուկայի ազգային դրամի, ասենք ռուբլու արժևորում արժեզրկումից
եւ ճանապարհ
եւ ճանապարհներից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Առողջ բանակ զորակոչված բան։
Արգելի ունկնդիրներ, ինչպես հաղորդեցինք, այսօր Երևան է ժամանել ՀՀԿ գործող նախագահ, Գերմանիայի արտգործ նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը եւ հայ լրագրողները հիմա անհամբերությամբ սպասում են ասուլիսին։ Բնական է, որ պարոն Շտայնմայերը պետք է խոսի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։ Այս պահին, որքան մենք գիտենք, ասուլիսը դեռ չի սկսվել։ Հիմա ես զրուցում եմ մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ։ Սարգիս, լսում ես մեզ։
Արմեն, այո, ողջույն, մենք ես այս պահին գտնվում եմ արտգործ նախարարությունում, լոբեներ անցպասվում է, որ պետք է կայանա Հայաստանի և արտգործ նախարարների համատեղ ասուլիսը։ Գերմանիայի արտգործ նախարարը պաստորեն տարածաշրջանային այցով է, ենթադրվում է, որ պետք է Շտայնմայերը մեկնի Բաքու, ինչ կարելի է սպասել այս այցից։ Շատ է խոսվում Վիեննայում, Պետերբուրգում կայացած հանդիպումներից հետո, որ ԵԱԿ-ի շրջանակում ինչ-որ մեխանիզմներ են մշակում վստահության համարապատման, այդ քննության մեխանիզմներ, որոնք պետք է տեղակայվեն, շփման գծում ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, քանի որ Գերմանիան ԵԱԿ-ում արմեն նախագահող երկիր է, ենթադրվում է, որ այդ թեմայի շուրջ են բանակցությունները, միգուցե ավելի դետալավորվում են, դիտորդներ են լինելու այդ մեխանիզմները, սարքավորումներ են, ինչ ֆունկցիաներ են լինելու արդյոք ԵԱԿ-ի գործող նախագահի ներկայացուցիչ Կասպրշիկի, լիազորություններն են ընդլայնվելու, օգտականների թիվն է ընդլայնվելու։ Սպասվում է, որ այդ հարցերի շուրջը
Սարգիս, այդ առումով, քանի դեռ չի սկսվել ասուլիսը, անդրադառնանք եւս մեկ թեմայի, ինչպես հայտնի է, հենց օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում ասել է, թե այդ Կասպրշիկի առաքելության ընթարցակում այդքան էլ մեծ նշանակություն չունի այդ սարքավորումները, որոնք պետք է, չգիտեմ, լուսանկարեն, տեսագրեն եւ այլն։ Դրանք էլ այս պահին այդ մասին խոսելը գուցե անիմաստ է։ Պաստորեն նա նկատել է տվել, որ ադրբեջանական կողմը առանձնապես չի ողջունում Կասպրշիկի առաքելության ընթարցակումը, մինչդեռ եվրոպացիները եւ հատկապես գերմանացիները նշում էին դրա անհրաժեշտությունը, այնպես որ հավանաբար կարող եմ մեր ունկնդիրների անունից խնդրել փոխանցել պարոն Շտայնմայերին այդ հարցադրումը։ Նա գնալու է նաև Բաքու եւ արդյոք նա կպնդի, որ այդ սարքավորումները անպայման պետք է տեղադրվեն, ինչպես նախապես խոսվել էր Վիեննայում, եթե հիշում ես, Սարգիս։
Արմեն, ուղղակի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ կողմերը հիմա բոլորը խոսում են ոչ թե հակամարտության կարգավորման մասին, այլ խոսում են վստահության համար պատման, խոսում են հետաքննող մեխանիզմների մասին, եւ Վիեննայում եւ Պետերբուրգում հանդիպումներից հետո շեշտը հիմնականում դրվում էր այդ կոմպոնենտի վրա, այսինքն որպեսզի կախվի, որպեսզի հետագայում նույնպես այսպես ռազմական պատերազմական գործողություններ ծագեն Լեռնային Ղարաբաղում, եւ այդ առումով միգուցե այսպես հասկանալի է ադրբեջանական կողմի դժգոհությունը։ Գիտենք, որ նրանք այլ բաների, ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ խնդիրը պետք է խոսել խնդրի հիմնարար կարգավորման մասին։ Արմեն,
այո, շատ բարի, ուրեմն հարկելի ունկնդիրներ, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ եւ հետեւեք azatutyun.am կայքեջին, մոտ 12 րոպեից մեկնարկելու է մեր հեռուստացրագիրը եւ մենք անպայման կանդրադառնանք պարոն Շտայնմայերի ասուլիսին, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի տխուր պատմություն զավակին ուղարկել են բանակ, այնտեղից վերադարձել է ոչ թե կոպված տղամարդու, ինչպես ասում են, դպրոց անցած կայտար երիտասարդ, այլ հոգեկան հիվանդությամբ տարապող մարդ։ Ընտանիքը գանգատվել է իրավապահներին, տեղեկացրել է բանակում բռնությունների մասին, ինչևէ գործը կարճվել է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Առողջ բանակ զորակոչված, բայց 7 ամիս անց հոգեկան հիվանդության պատճառով բանակից ազատված 19-ամյա Արթուր Հակոբյանի ծեծի դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցադեպի բացակայության պատճառով, ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Գործը կես տարուց ավելի քննելուց եւ առանց որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրելուց հետո իրավապահները եզրահանգել են զինվորի մատնանշած անձը կապ չունի նրա հիվանդության հետ։ Արթուրի մորաքույրը Ռիտա Հակոբյանը տարակուսած է։ Փաստորեն ստացվում է, որ զինվորին ոչ ծեծել են, ոչ էլ նվաստացրել, միջդեռ ասում է, իր աչքով է տեսել զարմիկի գլխի վնասվածքը։ Այդ դեպքում ինչպես է առողջ բանակ զորակոչված տղան հոգեկան հիվանդություն ձեռք բերել։ Մորաքրոջ այս հարցին մինչ օրս որևէ մեկը պատասխան չի տալիս։
Որ եթե այտենց բան չի եղել, բա ի՞նչ է մեր խսի հիվանդացել։ Ի՞նչ է հենց նոպաների ժամանակ մենակ է դրա անունը տալ։ Մենակ դրա անունն է տալի։ Ես քեզ կսպանեմ, ես քեզ ես կանեմ, ես քեզ են կանեմ։ Մենակ դրա անունն է տալի։ Չթողեցիր ինձ ծառայի, չթողեցիր ես, չթողեցիր ես։ Ու միշտ ջիվան, այդքի Պողոս չի ասում, Պետրոս չի ասում, Մարտիրոս չի ասում, հենց իմինա ջիվան ասում։ Եթե չի եղել երեխու հիշողության մեջ, ի՞նչ է այդի մնացել։
Զինվորի ընտանիքը հիշում է, թե նա ինչ սիրով է Ռուսաստանից Հայաստան վերադարձել, շպիտը դեմքին բանակ գնացել, իսկ հիմա օրական մի քանի անգամ ուշագնաց լինելուց գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրչյանի անունն է տալիս, ովը ընտանիքի պարբերաբար ծեծել է զինվորին, ինչից հետո էլ նա հայտնվել է հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում։ Այսօր նրանց վարձով բնակարան մեր այցի ժամանակ Արթուրը կրկին ուշագնաց եղավ, մինչ շտաբ բուժօգնության ժամանումը մորաքույրն ու հարևանուհին կարողացան ուշքի բերել տղային։ Գործը կոչելու մասին զինվորի ընտանիքը վաղուց էր խոսում։
Ես գիտեի, տենց էլ պիտի լիներ, որտեվ ինձ կողքից ասում էին, որ մեջքին մարդ կա, թիկունքին մարդ կա, ուժեղ մարդ է, անզոր է դեմը, տենց էլ պիտի լիներ։ Պատճառաբանությունը բռնել են, որ երեխայի ցուցմունքները իրար չի բռնել։ Այսինքն, դե իրանց մտածելով, որ նման բան չի եղել, երեխան իրանց հորինում է, իրան հիվանդացրել են, իրան բերել են ցենց։
Տուժող զինվորի փաստաբան Արա Ղարագյուրյանի գնահատմամբ քնչական կոմիտեն կոչել է գործը։
Այս դեպքում ստացվում է, որ անձը հոգեկան հիվանդություն է ճերմերում, ու ոչ մեկը պետք է պատասխանատվություն չկրի դրա համար։
Փաստաբանը շեշտում է, իրավապահները այդպես էլ առերեսում չկազմակերպեցին ըստ Արթուրի իրեն պարբերաբար ծեծի ենթարկած գումարտակի հրամանատարի հետ, որպեսզի չհիմնավորվի ծեծի փաստը։
Ուզում եմ խոսքս ուղղել պաշտպանության նախարարին, գլխավոր տադախազին, եթե նրանք ինձ լսում են, թող արձակ կանգեն, չի կարող էլի զինվորը հոգեկան հիվանդություն ձեռբերի ու ոչ մի անձնապատասխանատվության չենթարկվի, վերջիվերջո ինչ գործողություններ կատարեց քննիչ, այդպես է պատճառը, եթե այն անձը, ում որ մատնանշել էր Արթուրը, որ նրան ծեծել է, նվաստացրել է, ինչի առերեսում չկատարվեց նրանց միջև։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ զինված ուժերում թիրախ են դառնում սոցիալապես անապահով ընտանիքների զավակները։
Արթուր Հակոբյանի խեղը բանակում տղային դարձրեցին հոգեկան հիվանդ, երբ նա զորակոչվել էր բանակ առողջ։ Ծեծի եւ խոշտանգման արդյունքում հայտնի է հրամանատարի անունը, տղան դարել է հոգեկան հիվանդ, բայց ինչ արեցին իրավապահ մարմինները։ Սա ցույց է տալիս բանակում անպատժելիության մթնոլորտի կայուն վիճակը։
Իրավապաշտպանը նշում է, որ պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր է հոգալ զինվորի բուժման ծախսերը, մինչդեռ նա դեռևս բուժվում է տնային պայմաններում։
Ինչ հաշմանդամ դարձրեցին ու ինչ պետք է շպրտեն դուրս ու վերջ։
Արդեն կարճված քրեական գործով տուժող ճանաչված Արթուրի փաստաբանը պատրաստվում է բողոք ներկայացնել դատախազություն, գործը անհիմն փակելու համար, եթե սա էլ չօգնի, Ղարագյուրյանն ասում է, կդիմի եվրոպական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, ֆինանսական հարցերին, ինչպես նաև լարսում, այսպես ասած, շրջապակման մեջ հայտնված քաղաքացիներին։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հարցում իշխանության եւ ընդդիմության միջև ձեռք բերված համաձայնությունը կյանքի կոչելուն առնչվող բարդություններին առավոտի խմբագիրը գրում է։ Ընտրական օրենսգրքի որոշ կետերում համաձայնեցված տարբերակի ընդունումից հետո իշխանություններն ունեն հրաշալի պատրվակ այդ կետերից հրաժարվելու, ասելով թե եվրոպացիները փող չեն տալիս։ Պարզ է, որ իշխանություններին ավելի հարմար է ընտրություններ անցկացնել առանց նույնականացման քարտերի 1,300,000 Հայաստանում չեղած ընտրողով եւ առանց նկարահանումների կեղծարանների շրջիկ խմբերով։ Դա նաև հրաշալի արդարացում է եվրոպացիների աչքում։ Տեսակ, որ մենք ամեն ինչ արեցինք ընդդիմության պահանջները կատարելու համար, դե հիմա որ դուք փողը չեք տալիս, ինչ անենք։ Այս մաներ խորամանկությունը դժվար թե անցնի։ Պարզ է, որ միջազգային կազմակերպությունները կամ պետությունները փող են տալիս Հայաստանի պետական կառույցներին ընտրությունները կազմակերպելու համար։ Պարզ է, որ այս պարագայում ընդդիմությունը կամ քաղաքացիական հասարակությունը չեն կարող բանակցել դրամաշնորհ ստանալու համար, այնպես որ ընտրական գործընթացի բարելավումը տապալելու պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կընկնի իշխանությունների վրա, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Նույն հարցերի շուրջ ժողովուրդ թերթը զրուցել է Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Ընդդիմությունը կասկածներ ունի, որ ֆինանսական միջոցների հայթայթման նախապայմանը դրված է, որպեսզի մինչև սեպտեմբեր այդ հարցը չլուծվի և չընդունվի այս փաթեթը։ Ինչ կասեք։ Այս հարցին Սահակյանը պատասխանում է. Մենք մեր խոստումները կատարել ենք, միանգամից արտահերտ նիստ հրավիրեցինք, քննարկեցինք, եւ այն հայտարարությունը, որ ստորագրել ենք, կետ կա, որ դիմում է միջազգային դոնոր կազմակերպություններին, եւ այն կողմերը, որ բանակցել են միասին միջազգային կառույցների հետ եւ եղել են բաց թափանցիկ բոլորի համար հասանելի, եւ միջազգային հանրությունն է հավանություն տվել եւ ասել այս կամ այն հարցի շուրջ, եթե կգաք համաձայնության, մենք այդ ընդհանուր եզրահանգումը դրամական միջոցներով կներկայացնենք եւ կիրականացնենք։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ հնարավորությունը լինի, բայց այս մթնոլորտը անլուրջ պահվածքը կարծում եմ բացական ազդակ կարող է լինել միջազգային դոնոր կազմակերպություններին, ասում է Հովհաննես Սահակյանը ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Հայաստանի կենտրոնական բանկի պահվածքը այլևս դադարում է էկզոտիկ լինելուց։ Չափազանցրած չենք լինի, եթե պնդենք, որ այդ պահվածքն արդեն շոշափում է մեր երկրի անվտանգությունը։ Խոսքն իհարկե այսպես կոչված վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի մասին է։ Առանց տնտեսագիտական տերմիններ բերելու ընդամենը նշենք, որ ԿԲ-ն այսօր ունի բոլոր հնարավորությունները վարկերի տոկոսները կտրուկ նվազեցնելու և դրանով Հայաստանի տնտեսությունն աշխուժացնելու համար, բայց սկզբունքորեն չի գնում դրան։ Երեք կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է այդ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազեցնել չնչին չափով 0.25%-ով և սահմանել այն 7.5%։ Իսկ դա նշանակում է, որ վարկերի տոկոսները Հայաստանում գրեթե չեն նվազի ու բանկերն իրենց հաճախորդ տնտեսվարողներին կշարունակեն առաջարկել վարկեր 16-20 նույնիսկ 24%-ով։ Այսպիսի աստղաբաշխական տոկոսներով վարկերը որևէ կերպով չեն կարող նպաստել տնտեսության աշխուժացմանը, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն ընդամենը 0.25%-ով նվազեցնելը նշանակում է, որ կենտրոնական բանկի երազանքը մեր տնտեսությունը վերջնականապես դիակի կարգավիճակում տեսնելն է։ Պետք է նշել, որ իր այդ երազանքին ԿԲ-ն ձգտում է նախանձելի համառությամբ և աննկարագրելի հաջողություններ է գրանցում, հեգնում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Արդեն շուրջ 5 օր է, ինչ Ստեփան Սմինդա Լարս, կարելի ասել, կյանքի ճանապարհը փակ է։ Մեծ թվով բեռնատարներ կանգնած են վերին Լարսում և ըստ որոշ լուրերի դեռ երկար կկանգնեն, քանի որ վերականգնման աշխատանքները կարող են երկար տևել, դրանք անգամ դեռ չեն սկսվել։ Ոմանք այս սեզոնին արդեն ամենամյա դարձած Թերեգետի վարարման և Անցակետը հողին հավասարեցրած սողանքի մեջ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Չէ՞ որ ողջ տարին աշխատող գյուղացին հենց ամռանն է իրացնում գյուղմթերքը, փողվաստակում, և եթե անգամ ոչ նրանք, ապա արտահանող ընկերությունները մեր միրգն ու բանջարեղենը հենց Լարսով են տեղափոխում Ռուսաստան։ Ամռանը Լարսի անցակետը ըստ էության վերածվում է կյանքի ճանապարհի, տնտեսական պարտներների հետ կապող միակ ճանապարհի, և այս օրերին Լարսում կանգնած ու անելանելի դրության մեջ հայտնված բեռնափոխադրողներն ու արտահանողները ամեն օր միլիոնավոր դրամներ են կորցնում, արձանագրում է հրապարակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, ժոպեներ անց մեկնարկելու է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Հիմնական թեմաներն են հակաօդային պաշտպանության ռուս-հայկական պայմանագիրը, Ստամբուլի ահավոր ահաբեկչությունը, մեր Ծրագիրը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։